je to něco, co bychom si přáli nějakým způsobem, potom toužíme po jednotě duchovní i praktické bratrů a sester. Zopakujeme si tady pár míst písma, kde se o tom mluví, a uvědomujeme si, že je to něco důležitého a zároveň velmi těžkého dosažení. A tak se do toho pustím. Mám tady napsáno jednota bratrská, ale myslím tím ne tu konkrétní církev, i když už jsme to dneska tady vlastně nakousli. Naše země má zvláštní tvar, má zvláštní polohu. My teda říkáme, že je v srdci Evropy. Ten národ je tady usazen a vzniklo tady v historii něco. Víte, když nám o tom prostě vyprávěli naši bratři z Moravy, tak že se tady několikrát v historii dalo něco zvláštního. Začalo to Janem Husem a husitstvím a zvláštní pokračování to mělo právě v jednotě bratrské a v takovém tom duchovním opravdu originálním zepětí. Z toho vzešla moravská jednota bratří, která v podstatě, teď to prosím nás trošku přeženu, se evangelizovala svět. A nebo dala souvisela, dala impuls mnoha evangelizačním aktivitám té církve, dejme tomu, řeknu, novodobé, myslím, té starověké. Jednota bratří a sester se stává, nebo vzniká třemi takovými cestami. Za prvé je to zázračný boží dar z hůry. Za druhé je to určitá idea boží teze, která je předložena nám lidem. Je to vlastně takový, má to i v určitých místech písma polohu takového vlastně rozkazu. A za třetí, nejenom, že to přichází z hůry, nejenom, že to má vlastně takovou rovinu určitého příkazu božího, ale také se jednota dá takzvaně budovat, je to výsledek lidského úsilí a práce, lidské vůle. Jednota se dá, jak se říká, vlastně vytvářet, budovat, tvořit aktivně. A tak to moje dnešní slovo se bude pohybovat právě mezi nebem a zemí v tom smyslu, že opravdu si myslím, že jednota je dar, že to je prostě boží milost, když se to někde stane. Tak jako když se někde stane, že máš opravdu ve svém životě dobrého přítele, skutečně dobrého přítele, kamaráda, přítele, tak to není samozřejmost, není to samo sebou. Sám o sobě můžeš být třeba dobrý člověk, ale přesto nemusíš mít to štěstí. Zkrátka, když se to podaří, když to máš, je to velký dár. Zároveň dneska hodně budu mluvit také, nebo zmiňovat se o manželství, o rodině, protože to spolu souvisí. Mít dobré manželství, dobrou rodinu, to není jenom výsledek lidského úsilí, nějakého jako dobrého způsobu jednání, je to také božnost. Je to prostě dár. Láska přichází z hůry. Tak to jsou takové ty tři různé jakoby zdroje nebo možnosti, jak se může jednota tady na zemi vystát. A potom mám vlastně takových sedm pilířů nebo způsobů, jak se to projevuje, jak se to může budovat, jak se to tvoří. Tak. Jednota bratří a sester je vzácná a vysoká komodita. To už jsem řekl. Je to výsostné boží přání, to chci teďka zmínit tady na začátek, a proto hned si otevřeme Bibli v takzvané velekněžské modlitbě Pána Ježíše v zahradě Getsemanské, když Pán Ježíš už mu zbývalo vlastně, dalo by se říct, už se to počítalo na hodiny, jeho život tady na zemi, tak v Getsemane, zatímco postupně učeníci usínají, tak Pán Ježíš se tam modlí. Ale patrně někdy z nich přeci jenom už ještě jako nebyl úplně limbu, patrně Jan, který to zaznamenal. A v té velekněžské modlitbě, kdy nějakým takovým zvláštním a krásným slavnostním způsobem Ježíš koncentruje smysl a poselství svého života tady na zemi, to svoje vlastně dílo, které tady předal, tak to koncentruje do takové neúplně krátké, nicméně ohraničené modlitby, které se říká velekněžská modlitba, je to 17. kapitola a budeme číst 11. verš a potom 20. až 23. Takže v 11. verši, beru si na pomoc Bibli, a Pán Ježíš tam uprostřed té modlitby se modlí k Bohu. A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. A já přicházím k tobě, Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byly jedno, jako jsme jedno my. Ježíš se modlí v momentě, kdy vlastně, co se tam děje. Ježíš se tady modlí a říká, já odcházím z tohoto světa, už nejsem, je zvláštní, ještě je na tom světě, ale říká, modlí se, už nejsem na tom světě. A toužím potom, pane, modlím se za to, aby tady vlastně zůstal obraz jednoty. Do té chvíle to zjevení, ten dar zvláštní jednoty vlastně představoval on a otec. Otec a Ježíš tvořili zvláštní úkaz, takové zjevení lidem o tom, co je jednota, co může být jednota. A najednou Ježíš odchází z té země a říká, prosím tě, dej mezi nimi takovou jednotu. Proč? Aby lidé to viděli. My ještě k tomu se dostaneme, že jednota, to za chvilku si přečteme, je vlastně nesmírně důležitá, jednota mezi křesťany je důležitá také z jednoho důležitého důvodu, aby totiž svět uvěřil, aby svět viděl. Tak pokračujeme tady, 20 až 23. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mě poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem jim dal, aby byli jedno. Jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mě poslal ty, a že je miluješ, tak jako já miluji, jako miluješ mě. Nejenom, že dostáváme, nejenom, že se tady Ježíš konkrétně modlí za jednotu mezi bratry a sestrami, ale vlastně říká, že k tomu dostáváme určité vybavení, a to je ta jeho přímluva a je to také jeho sláva. Bůh vzal u své slávy, dal ji konkrétním lidem, kteří se jmenují křesťané, aby svět mohl uvěřit. A odečítá to svět na jednotě křesťanů. Když lidé z vnějšího světa pozorují křesťany, tak samozřejmě, že nás lustrují ve smyslu hříchu a čistoty, jestli děláme to, co kážeme. jestli to není tak, že pijeme vodu a kážeme víno, to je teda zajímavé, že jo? Ale pak Bůh nějakým zvláštním způsobem uděluje svoji slávu každému křesťanu a křesťanu jako celku. A když ti křesťané jsou jednotní, tak svět potom je schopen uvěřit. Tak lidem to prostě najednou začíná zapadat. Je to, v podstatě bych řekl, prostředek evangelizace. Ale tady v tom úvodu chci vlastně zdůraznit to, že velkým božím přáním, něco, na čem Pánu Bohu dost záleží, je jednota mezi bratři. Dále jsem chtěl zdůraznit, že v poslední chvíli svého života, jakoby vyvrcholení toho jeho působení, je tato modlitba, pak už jde v podstatě, pak odchází na kříž, kdy se dalo říct, za chvilku prostě se v té zahradě pár minut, nebo možná hodinu potom, já nevím, se prostě začínají zjevovat, tam se začínají míhat mezi stromy pochodně a přichází vojáci velekněžští, kteří ho jdou zatknout. Chvilku předtím se Ježíš modlí tuto modlitbu a říká, já tě prosím, pane, dej jim tu jednotu. Dej, aby oni byli jedno, jako já jsem s tebou. Aby byli jedno oni s tebou a se mnou, ale i mezi sebou. Ježíši na tom velmi záleží. Takže jednota je, přichází z hůry, je to boží věc a tady v tom vlastně úseku toho kázání chci říct, je to zázrak. A chtěl bych připomenout právě takové dvě události. Jednu máme zaznamenanou v Bibli. Je to vlastně vylití Ducha Svatého, letnice, kdy se boží následovníci, učedníci a další kamarádi a jejich manželky a tak dále se prostě sjednotili, bylo jich tam 120 v té horní místnosti a vyčkávali, do té doby se dost tak jako třásli, měli různé otázky, pak Ježíš posiloval při svém posledním vzkříšení a nakonec, když opravdu byl vzaden do nebe, tak jim říká, běžte, čekejte, modlete se v Jeruzalémě, čekejte na sestoupení moci z výsosti. Tak oni to dělají, pak přichází Duch Svatý, plameny, jazyky, všichni to známe. Ale jeden z těch projevů byla vlastně veliká jednota. Když potom čtete ve skutcích následující kapitoly, tak skoro bych řekl, že tam v tu dobu byla ta církev velice jednotná. Dokonce to mělo až takové důsledky, že prodávali svoje majetky, všechno to dávali dohromady, dělili mezi sebou chléb a tak dále. Na každý den zůstávali svorně v chrámu jinde. Prostě byli hodně nějakoby pospolu a byli jednoho ducha, jednoho slova. Tam se to velmi silně projevilo a byl to svrchovaný boží zásah. Přišlo to prostě z hůry. A potom my, Češi, respektive vyšlo to z české země, ale odehrálo se to právě v tom Herrnhutu, právě v Německu, v podstatě mezi německými křesťany, ale kteří přišli vlastně z naší země, kde byli tam vyhnáni, museli utéct, tak přišly takové ty novodobé letnice, přišlo to vlití, vlastně ti exulanti, kteří odešli, tak se soustředovali na několika místech v té protestantské Evropě, když tady u nás začala probíhat ta rekatolizace tvrdá, tak oni vlastně byli utečenci, byli ve vyhnanství a jedno z těch hlavních míst byl ten saský Herrnhut. Je to kousek prostě za hranicema říkám, tento týden jsem tam vlastně projížděl. A tak jsem na to vzpomínal. A vlastně byli to lidé, kteří tam utekli z různých částí našeho Českého království, hlavně ze severní Moravy, ale i z jiných míst. Byli z různých měst, z různých vesnic, z různých sborů, z různých kostelů. Většina z nich mluvila německy, ale někteří mluvili česky. A jak se tady ti lidé dali dohromady, měli vlastně nejenom, že byli z různých sborů, ale když to tak jako dneska řeknu, tak byli z různých denominací. Nebyli úplně všichni jako stejného, přesně stejného jako zařazení. A tito lidé, protože ale všichni byli protestanti a utíkali před tou rekatolizací, tak se sešli na jednom místě. A víte, co dělali? Furt se hádali. Prostě samozřejmě, že někteří byli z Moravy, někteří z Čech, Němci, Češi. Prostě, rozumíte, bylo to tak jako hodně namíchané. A duchovně samozřejmě tam byly rozdíly i v učení a teďka se nemohli shodnout na spoustě věcí. Snažili se, oni se lidsky snažili, oni měli to úsilí vytvořit tu jednotu, nějak se dohodnout, ale moc se to nedařilo. Řekl bych, že to tak jako odpovídalo asi úplně běžnému stavu v normálním dnešním sboru. To není moc jako pozbudivá věta, ale prostě jako byli tak. Ale nevzdávali to, modlili se, snažili se, přeli se, křesťansky se přeli. A jednoho dne prostě při takové nějaké modlitební akci v tom kostele se stoupil Duch Svatý. A oni činili pokání, hodiny a hodiny se tam modlili v jazycích, prorokovali, smáli se, plakali, jejich děti potom evangelizovali, prostě děli se v podstatě ty samé věci jako o letnicích. A výsledkem byla opět veliká jednota. Nějakým způsobem je to sjednotilo, spojilo. Jednoduše Bůh byl v tu chvíli mezi nimi tak veliký a tak mocný, že ty žabomyší války se najednou jevily nepodstatné. Oni nezmizeli ty problémy samozřejmě, ale najednou byli schopni nějak to vidět trochu jinak. Takže to je takové to povídání o tom, že ta jednota prostě přichází z hůry. Ale nelze na ní jen tak pasivně čekat, nějak jako na to dlapat a říkat si, pan mu to nedává, no tak, co my můžeme, to nejde. Zmínil jsem, že se snažíme. Důležité je ta teze, ta idea, ten rozkaz, Bůh dává příkaz. Jan 13:34, to prosím, Františku, najdi. Jan 13:34, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Já ke každému tomu tématu jsem vybral jenom jeden verš, protože určitě si dovolujete představit, a víte, sami byste třeba s někým přišli do mlýnku. Z Božího působení na nás rozumíme velmi dobře, že Bůh si přeje, my jsme byli jednotní. A že to není jenom takové jako jeho přání, i když to je, jsem řekl, Ježíš se přejmě mluví, ale je to i jeho příkaz. Je to úkol. Dávám vám nové přikázání. Snažte se o to. Chtějte to, protože to je level, kam chci, abyste se dostali. Je to moje idea. Je to důležité. A tak o to usím. Já jsem řekl, že budu mluvit i o manželství. Je ta jednota mezi božími dětmi, se výborně dá odpozorovat právě na manželství, protože řeknu to takhle, nejmenší církev na světě je manželství. Dva lidé, kteří se sešli ve jménu Ježíše, utvořili jednotu těla, ducha i života. Ale sami dobře víme, že to není zadarmo. Že se o to prostě musíme snažit. Jedna žena kdysi v jednom rozhovoru mi řekla, víš, o přátelství je třeba pečovat. Máš kamaráda, kamarádku, s někým se znáš, máte spolu hezký čas, ale co jste zažili? A pak třeba se vaše cesty částečně mohou rozejít, fyzicky se rozstěhujete. Ale chceš, aby to vydrželo? Musíš o to nějakým způsobem pečovat. Musíš si dát tu práci, někdy zvednout telefon, napsat dopis, nebo e-mail, nebo prostě jít a navštívit toho člověka. Zkrátka musíš o to pečovat. Musíš se o to snažit. Když to necháš být, stane se to minulostí. Tu boží jednotu, kterou má Bůh dává, jako svůj zázrak, který přichází z nebe, zároveň nám Bůh ve svém písmu jasně říká, že to je náš úkol, je to prostě taková ta teze boží, tak je prostě potřeba si vyhýčkat, nějak prostě o ní pečovat. A ta třetí věc, že je to zároveň právě to úsilí, ta práce, jednotu můžete taky dosáhnout, prostě když to budete chtít. A tak jsem vybral jedno místo z Efeským, 4. kapitola, 1. až 3. verš. Takže Efeským, 4. kapitola, 1. až 3. verš. A tam se o tom mluví. To říká teda apoštol Pavel. Prosím vás, tedy já vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný tohoto povolání, které jste obdrželi. S veškerou pokorou a mírností, srpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Něco jsme dostali a naším úkolem je to udržovat a rozvíjet a ty lidské prostředky k tomu se nebudou následovně. Mírnost, teda pokora, mírnost, trpělivost a snášenlivost. Abyste dosáhli jednotu manželství, ve sportovním klubu, v partě kamarádů, kde se schází, jezdíte spolu na dovolenou, i v křesťanském sboru, tak potřebujete mírnost, trpělivost, snášenlivost a takovou vzájemnost. Nepotřebujete k tomu zvláštní znalosti, nemusíte být všichni, nemluví se tady o stejných názorech, stejné politické příslušnosti, stejné církevní příslušnosti. Jsou tady jmenovány jiné. A teďka těch sedm prostředků, kterými se přichází k té jednotě. Jeden cíl, já je nejdřív přečtu, je to sedm jakoby věcí, sedm projevů jednoty nebo sedm způsobů, jak dosáhnout jednoty. Jak se může jednota projevovat? Jeden cíl, společný charakter, společné učení, společný zbor, společné finance, společný čas a společné jídlo. Já když jsem to připravoval, tak jsem si myslel, že budu mluvit o samých takových vznešených věcech, ale jak vidíte, je to různý seznam. Jsou tam různé věci. A pořád mějme na mysli, že to platí pro zbor, platí to pro manželství, platí to pro partu, pro klub. Jeden cíl. Tak já hned navážu tady v těch efeských, možná jste tam někdo hned viděl, že to pokračuje, nebo to víte dobře, ale já jsem přečetl před chvilkou ty první tři verše a teďka budeme pokračovat v té čtvrté kapitole od čtvrtého verše až do šestého, kde apoštol Pavel na to navazuje. Je to totiž jedno tělo, jeden duch, jako jsme byli i povoláni v jedné naději svého povolání. Je jeden pán, jedna víra, jeden křest a jeden Bůh a Otec všech. Ten nade všemi, skrze všechny a v nás všech. To, co, to, na čem stojí jednota křesťanů, hlavně je, že máme jeden cíl. Je nádherné, když cestujete po světě a dostanete se do Ameriky nebo do Malajzie a setkáte se s živými křesťany, tak najednou zažíváte často při takových, a není to jenom také formální setkání, ale osobní setkání, tak najednou zjišťujete, kolik máte společnosti s těmi lidmi. I když mluví jiným jazykem, v životě jste se neviděli, jsou z úplně jiné kultury. Možná z jiné denominace. Ale najednou především zjišťujete, že máte stejného pána. Takže zažíváte stejnou lásku, stejné doteky. A proto jste tam cítíte prostě až prakticky takové to bratrství. Jste ze stejného dílu prostě. Tak to je to nejdůležitější. Když nám spojuje stejný cíl. A zmiňuji to možná na prvním místě, nebo na takovém nejvyšším místě, protože i když všechny ty ostatní věci moc nefungují, nemáte s těmi dalšími lidmi kolem sebe nebo s jinými křesťany jiné ty propojovací cesty, tak tahle ta zbývá jako ta poslední a ta nejdůležitější. Když už i tady krachla, že prostě začneš mít jiného Boha, tak už se pak jako nedohodne. Tam už není na co jako být navázat. Ale i když je nejhůř, i když je prostě třeba rozdělení ve sboru, i když se hádáte doma, pokud jste křesťané, vy se můžete znovu spojit. Je tady naděje, že se můžete znovu, když se vrátíte na ten začátek, k tomu Bohu, k tomu křtu, k té víře, k tomu jednomu duchu, tak zjistíte, no v tuhle chvíli si v tom a tom vůbec nerozumíme, ale máme jednoho Boha. A to je výzva, to je dar a zároveň závazek. Můžeme s tím nějak pracovat. Máme na čem stavět. Spojuje nás jeden cíl. A nebo je úžasné zjišťovat, když se právě občas tady na to narazíme, setkáš s lidmi z úplně jiné denominace, která je tak jiná, ale má jednoho Boha. A třeba ve všech ostatních věcech může být hodně jiná. A teďka ty zjistíš, že i k němu Bůh mluví, vyslýchá jejich modlitby, žehná jim a dělá tam stejné zázraky jako u vás. Ty bys jim skoro nic nepodepsal, ale Bůh jim to podepisuje a říkáš si, pane Bože, prostě to jsou moji bratři a sestry, nerozumím tomu, nechápu, proč dělají ty věci tak, je děláme jako jinak. Ale musím prostě, tohle to mě přesvědčuje, když ty si mám víš, Jak by s tím ale tím měl být? Spojuje nás ten jeden cíl, jeden Bůh, jedna víra. Ta druhá věc je společný charakter. Možná je to to nejdůležitější, co dneska řeknu, na čem jsem si to nejvíc uvědomil, ale prakticky, když mají křesťané jednotu, tak se to projevuje takovým krásným a zvláštním způsobem. Ježíš, když byl tady na světě a mluvil o své jednotě s Otcem, tak pořád mu ti Židé i jeho učeníci moc nerozuměli. A v jedné takové té chvíli, kdy se ho ptá, jo, tak v jednom tom rozhovoru najednou Ježíš říká: já a Otec jsme jedno. Filipe, kdo vidí mne, vidí i Otce. To se dá vykládat mnoha různými způsoby. Pořád s tím nejsme hotoví teologicky ani prakticky, jak rozumět tomu božství Ježíše tady na zemi a zároveň jeho tělesnosti, jeho lidství. Je to jeden Bůh, nebo jsou tři, Otec, Syn, Duch Svatý. Prostě ne jenom jeden Bůh. Jo. S tím prostě máme problém. Ale to nevadí, ale chci zdůraznit tu jednu věc. Ježíš říká: víš, bo víte, kdo vidí mne, vidí Otce. Kdo se setká se mnou, jako by se setkal s Otcem. Kdo se se mnou setká, takže já se za něj pomodlím nebo mu požehnám, to je jako přesně tak se mnou. A tak ta jednota křesťanů se projevuje tak, že když nevěřící člověk se setká s někým z svého zboru, má s ním nějaké setkání, rozhovor, nebo se nějak prakticky prostě spolu dá něco dělají, třeba v práci, tak zázračná, úžasná jednota se projeví tak, že ten nevěřící člověk, představte si takovou modelovou situaci, se setká nejdřív s ním, a nějak mu to přinese požehnání a pak se setká třeba s tebou v úplně jiné situaci, v jiný čas, v jiný den, na jiném místě, ale jeho pocit z toho setkání bude velmi podobný. Ten duch bude podobný. Ne, že ti dva lidé mu říkali stejné věci, jednali stejně, ale on se setká s nějakým druhem vstřícnosti, nebo lásky, nebo otevřenosti, které jsou stejné. A to je jednota křesťana. To je ta boží jednota. To je ta jednota, která nemusí vycházet ze stejného nějakého přesného zadání, ale projevuje se to tak. Někdy se stává, když se to podaří, že možná jste to zažili, je to opravdu výjimečné, ale o to je to krásnější, že někdy se setkáš s nějakým manželem, člověkem, mužem a za nějaký čas máš tu příležitost potkat jeho ženu. A najednou si řekneš, oni jsou stejní. On je muž, ona je žena, prostě řešili jste spolu třeba jiné věci, ale vlastně ten dojem z toho setkání je stejný, nebo velmi podobný. Je tam stejný duch, jak jsem řekl, stejný duch, stejná láska, stejný zájem, stejná otevřenost. Prostě ten člověk, nebo ty, máš tu možnost zjistit, že ti dva lidé jsou prostě srostlí. Ono to tak manželství má být, už jsem to tady zmínil. I opustí muž, otce i svou matku, připojí se ke své manželství, stanou se jedno tělo, jsou prostě spolu, jsou spolu prorostlí, když se spolu modlí, když řeší stejné duchovní věci, tak prorůstají i na té duchovní rovině. A jsou si čím dál tím podobnější. Ta jejich letitá spolupráce má nakonec ten výsledek, že si pomáhají bojovat s těmi špatnými věcmi ve svých životech a ty ubývají a ty dobré se posilují. A je to úžasné. Takhle působí jednota. A lidé ze světa, když potkají takové dva lidi, tak si řeknou, to bych chtěl taky. To je tak krásné. To je fakt síla. A se sborem to působí stejně. Společné učení. V dnešní individualistické době to je skoro už jako nepopulární, ale apoštolové velmi připomínají jednu důležitou věc pro zdravý život křesťanů, a to je předávání Ježíšova alias apoštolského učení. Je to důležité, pro ně to bylo důležité, říkali, předávejte to evangelium, to učení, které jste se naučili. Oni sami ti apoštolové říkali, my jsme poslové, my jsme svědkové, my jsme zažili Ježíše a to je to naše poselství a to vám neseme a to je to důležité a to přenášení jde zase dál. Apoštolské učení. Můžeme svolat velmi složitou konferenci, která se bude snažit teologicky přesně určit a vymezit, co toto apoštolské učení je, ale jednoduše řečeno, je to jedno učení. Takže nás taky může spojovat to učení a vytváří tu jednotu. Dokonce extrémní případ, kdy apoštol Pavel na jednom místě říká, kdybyste slyšeli nebo potkali člověka, který vám bude kázat jiné evangelium, budíš proto. Takže oni to v uvozovkách učení nebo poselství a rozhodně nebrali tak na lehkou váhu. Byla to velmi vážná věc a to musí nějakým způsobem zachováno, že nemůžeme prostě v křesťanském prostředí říct, to je jedno, co si kdo myslí a co říká tady jako vezmou. Prostě učení je spojující prvek vytvářející jednotu. Další je to smluvní svazek. Jednota přichází taky skrze smlouvu. Je to jako v tom manželství. Ti dva lidé se můžou dát dohromady, můžou spolu spát. Bible říká, že když už lidé spolu spějí, tak se stávají jedné duše. To prostě tam se děje, to je duchovní, to prostě funguje jako fyzika. Proto je důležité, aby se to dělo až v manželství. Tak se to prostě děje, přesto nějakým způsobem, a ten je kulturní a historicky různý a různě, ale přesto vnímáme, že Boží vůli je, že to manželství vzniká tou svatbou, kdy lidé nějakým veřejným způsobem před Bohem, ale i před lidmi, i sami před sebou, se smluvně zaváží a řeknou ano, sliduji. Ano, ano. Zavazují se, že budu věrný tomuto člověku a budeme tvořit jednotu, budeme tvořit manželství. Ať to bude lehké, krásné, nebo těžké a bolavé. Ale my se tady zavazujeme. Proč? Protože víme, že tomu může hnat. A stejné je to stěhlí, kdy teda nemáme v písmu velmi málo, tam máme popsáno, jak má vypadat zbor, úplně přesná nějaká organizace a tady ty věci, ale je tam velmi jasné, že už od prvopočátku, od těch letnic, oni věděli, kdo k ním patří a kdo ne. Kdo je součástí toho společenství a kdo, pokud nedodržuje ta pravidla, má takzvaně vyloučen. Tam prostě byla jasná hranice, která byla závazná, která byla vlastně smluvní. Takže smluvní svazek je dalším prostředkem, jak budovat jednotu. To už není, jako by to nevypadá tak romanticky, že ne, jako, jo, jenom ta boží láska nás spojuje a to, že tak jako vnímáme Boha stejně. Ono to má i tu podobu toho smluvního svazku. Proto si myslím, že do dnešních dnů toto má prostě svůj smysl. Překvapivě jsou to společné finance. Už skupina 12, které Ježíš vyvolil, a sice se to, vemte si, že Ježíš vyvolil svých 12 učeníků ne nějakou oficiální cestou, že by bylo nějaké slavnostní shromáždění, nějaké ustanovující sjezd nebo něco takového. On prostě takhle chodil po krajině a řekl, ty, pojď se mnou. Pak si zavolal toho a takovýmhle způsobem, samozřejmě a na základě modlitev a zjevení Ježíšových, ustanovil 12. Tu nikde tady ten orgán nebyl, neměli sepsaný stanovy, neměli ministerstva, prostě papír, nic takového. Přesto jim samotný a celé pozdější církvi, když už Ježíš tady dávno nebyl, tak jim bylo jasné, že to je těch 12 a že když jeden z nich ubyl, musí doplnit tu 12 toho Matěje. A tak tato 12 už měla, víte co, společný měšec, který spravoval Jidáš, nechci říct nic o pokladnicích. Ta 12 měla společné finance, kam různě přispívali, dostávali dary a měli to společně. Ježíš, který mohl říct takhle rybě, hele, rybo, vyplivni denár, ať zaplatím daně. My se mohli říct, se myslí Boží, řekni, ať zlatá ne diamantová karta spadne z nebe. Tak ti měli měšec. První církev, zatím nějak neinstitucionalizovaná, měli evidentně společné peníze a lidé nosili k nohám apoštolů ty peníze za prodaná pole a nějak s tím hospodařili. Byli tam lidé, kteří k tomu byli učení. To taky nám připadá, že to není příliš duchovní, ale ono to je hodně duchovní. V rodině zase se vrátím k tomu manželství jako k takovému pro nás velmi čitelnému a pochopitelnému obrazu. V rodině je tak důležité, jak nakládáte se svými penězi. Tak vás to duchovně ovlivňuje. Jestli jste štědří, nebo jestli na nich sedíte, k čemu je používáte, jak je dělíte mezi sebou. To je prostě velice důležité, ale zároveň je to vlastně obraz té jednoty. Společné finance, společná kasa, jednoduše řečeno. Pak je tady společný čas, přátelství, láska ani církev nemůžou existovat bez společně stráveného času. Odkud plyne to, nezanedbávejte společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Prostě křesťané jsou vedení k tomu, aby prostě chodili do jednoho sboru. Ty si můžeš vybrat, máš různé možnosti, někdy jich máš více ve velkém městě, někdy jich máš méně. Nicméně, to je tvoje volba. To je tvoje volba. Je to jako s tím manželstvím. To je tvoje volba, komu řekneš ano nebo ne. Dokovat na té radnici, nebo v tom kostele, nebo dneska na té louce neřekneš, tak do poslední vteřiny můžeš říct ne. A je to úplně v pořádku. Ale jak jednou řekneš to ano, drž vasu. Je to důležité. Protože tak se tvoří jednota. Tady, možná jsem to zmínil, jsme viděli film dokumentární o Spartakiádě, o tom, co víte, jak probíhaly prostě Spartakiády, ale ty Spartakiády nejsou vůbec komunistický nález. To je sokolská tradice, která vznikla v demokratické zemi, jedné z nejdemokratičtějších moderních demokracií novověku v Československu. To sokolské hnutí, ale už jde z Rakouska-Uherska, v rámci takového národního uvědomění. Tak vlastně tady u nás, v té pevnosti jménem Čechy, vzniklo něco, co inspirovalo celý svět. Já vím, dneska máme tu individualistickou dobu, kdy představa, že byste dali dohromady 15 000 cvičenců, aby se na takovou jako poměrně stupidní muziku hejbali a měli v tom nějakou krásu, to je téměř nemožné. Ale není to z komunismu. Ono to vyjadřovalo něco duchovního, něco důležitého, něco, byla to zase určitá idea, jak je dobré, aby se lidé sjednotili. Musí se postavit na své značky, musí držet nějaký prostě tvar, musí se společně hýbat. A dneska vím, že mnoho lidí, když to bude vidět v nějakém filmu nebo v nějakém tom dokumentu, tak si řeknou, to je ta pána prostě, to já bych nikdy neudělal tohleto. To já bych se nikdy takhle nezařadil, já nejsem žádná ovce. Ale nevím, jestli to víme, jestli si to uvědomujeme, ale ten Strahov je skutečně největší stadion na světě do dnešních dnů. A těch cvičenců tam bylo nejvíc na světě. My máme dojem, že čekali bychom, že největší takový ty cvičební obrazce budou dneska v Číně, v Koreji nebo v Sovětském svazu, v Rusku. Nejvíc lidí cvičilo na Strahově. V té pevnosti zvané Čechy. Nesouvisí to nějak, neznamená to něco, co to je? Proč to tady vzniklo? Tady vznikly husité, tady vznikla ta jednota bratrská. Ti sokolové, nemáme my Češi a Moravané spolu s dalšími národy nějaký úkol, něco zase držet pro svět, nebo přinést, nebo inspirovat svět, něco, co svět ztrácí? Jsou to otázky a otazníky. Společný čas, společná disciplína, společný závazek. To buduje Boží jednotu. A pak nakonec je to společné jídlo. To mě vlastně překvapilo, jsem se to neuvědomoval, jak jsem říkal na začátku, ale vlastně jsem k tomu během té přípravy dospěl, že je to takové jako velmi tělesné, takové praktické. Ale zase, když se kamkoliv podíváte do nějaké skupiny lidí, manželství, parta kamarádů, sbor, komunita, společenská nějaká, slavnostní vyvrcholení určité toho přátelství je, že se ty lidé sejdou tím. Rodina. Většinu věcí prostě se schází a projednává u jídla. Ježíš dbal na to, aby spolu ta dvanáctka jedla. Oni to měli společné, byla to vlastně taková velká rodina, my se tam představovala velká parta. jedli spolu. A tak vlastně ani tyto akce, které třeba se někdy snažíme pořádat, tak mohli bychom mít dojem, a to už je přežitý, je to trošku zbytečný, je to složitý zorganizovat, stojí to čas a peníze a je to tak neduchovní, rezignujeme na to nezbytku. Chyba. Společné jídlo je důležité, protože je to duchovní prostředek, který Ježíš používal. Víte, co říkal před poslední řečí? Vzpomenete si na to. Velmi jsem toužil s vámi jíst tohoto velikonočního beránka a pít tento kalich. Velmi jsem toužil, říká Ježíš. Zorganizuje to, připraví to a absolvuje to. Jídlo. Velikonoční večeři. U nás se to tak jako symbolicky vlastně máme, vždycky, když máme večeři páně, to je vlastně symbol toho společného stolování. Kéž máme i další. Takže jak my můžeme tvořit, teď to shrnu, tvořit jednotu, jak o ní máme usilovat, jak na tom máme pracovat, ale jak to máme také z hůry přijímat. Máme jeden cíl, projevuje se to společným charakterem, máme společné učení, společný svazek, máme finance, sdílíme čas na různých akcích a máme společné jídlo. O to všechno se můžeme snažit, to můžeme nějakým způsobem prostě my lidé připravovat, vytvářet, dávat tomu prostor, chtít to, uvědomovat si, jak je to důležité na základě dnešního slova, ne i vašich mnohých zkušeností. Přesto je potřeba se za to modlit, jako Ježíš. Pane, kéž by jsme byli jedno. Dej nám, prosím, že ten dár jednoty. Manželství, mezi přáteli, ve sboru a konec konců třeba i v té vesnici nebo v oddíle. Je to krásné, když lidé mají jednotu. Je to něco, co Bůh lidem přichystá jako krásný dar. Je smutné být na světě sám, ale kde je dvěma než jednou, říká Bůh. Takže usilujeme o jednotu. Pomodlíme se teďka za jednotu našeho sboru.